რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 9 საათია, დილა მშვიდობის მოგესალმებით კიდევ ერთხელ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილი. გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან მარინა ვაშაყმაძე და ნონა მჭედლიშვილი ვუძღვებით. დღეს 31 ივლისია, ხუთშაბათი და გადაცემას ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით განაგრძობს მარინა ვაშაყმაძე.
ამერიკელმა სენატორებმა უკრაინისათვის სამხედრო დახმარების შესახებ მოუწოდეს. ამერიკელი სენატორების ჯგუფი კვლავ გამოვიდა მოწოდებით უკრაინისთვის სამხედრო დახმარების აღმოჩენის თაობაზე. სენატორებმა ამის შესახებ 4 შაბათს 30 ივლისს განაცხადეს ამერიკის პრეზიდენტის ბარაკ ობამას ადმინისტრაციის მაღალი თანამდებობის პირებთან შეხვედრის შემდეგ. ეს შეხვედრა დახურული კარის მიღმა ჩატარდა და განხილვის დეტალების შესახებ ცნობები არ არის. თუმცა საინფორმაციო სააგენტო Associated Press მოჰყავს სამხრეთ კაროლინის შტატის წარმომადგენლის რესპუბლიკელი სენატორის ლინდსი გრემის სიტყვები. მისი თქმით, ბარაკ ობამას ადმინისტრაცია თვლის, რომ რუსეთი მზად არის სამხედრო მოქმედებებისთვის, რათა არ მისცეს უკრაინის ხელისუფლებას შესაძლებლობა დაამარცხონ სეპარატისტები. ღაზის სექტორში 30 ივლისს 15 კაცი დაიღუპა და 100-ზე მეტი დაიჭრა მას შემდეგ, რაც ისრაელის მხარემ ცეცხლი გაუხსნა სკოლას გაეროს ლტოლვილთა ბანაკში. იქ ტყვეებისგან თავშესაფრიზებაში 3000-ზე მეტი მშვიდობიანი მოქალაქე იმალებოდა. კიდევ 17 დაიღუპა და 200 დაიჭრა სარაკეტო იერიშის შედეგად ბაზრის მიდამოებში ღაზის აღმოსავლეთ გარეუბანში. გაერომ და ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა მკაცრად დაგმეს მშვიდობიანი ხალხის დახოცვა. პაკისტანელმა ჯარისკაცებმა 6 ექსტრემისტი მოკლეს ავღანეთის საზღვართან. პაკისტანელი ოფიციალური პირების ცნობით, პაკისტანელმა ჯარისკაცებმა მოიგერიეს თავდასხმა ავღანეთის საზღვართან მდებარე ბლოკპოსტზე. მათ მოკლეს სულ ცოტა 6 და დაჭრეს 9 ექსტრემისტი. ლავროვი ტაჯიკეთს თავაზობს ევრაზიის ეკონომიკურ კავშირში გაწევრიანებას. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა ტაჯიკეთში ვიზიტისას განაცხადა, რომ მისასალმებელი იქნება ტაჯიკეთის გაწევრიანება ევრაზიის ეკონომიკურ კავშირში, რომლის შექმნასაც იანვარში აპირებენ რუსეთი, ბელორუსია და ყაზახეთი. რუსეთი საქართველოსთან თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებას აჩერებს. რია ნოვოსტის ინფორმაციით, რუსეთის ეკონომიკის სამინისტრომ შეიმუშავა პროექტი, რომელიც გულისხმობს საქართველოსა და რუსეთს შორის არსებული თავისუფალი ვაჭრობის შეჩერებას. ინფორმაციაში აღნიშნულია, რომ 18 ივლისს საქართველოს პარლამენტმა მოახდინა ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების რატიფიცირება. ამ შეთანხმების უმეტესი პუნქტი, მათ შორის 9 და ყოვლის მომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ, ძალაში 1 სექტემბრიდან შედის. როგორც რუსეთის ეკონომიკის სამინისტროს პროექტში ანათქვამი, საქართველოსთან თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების შეჩერება შეთანხმებულია რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან, ეკონომიკის სამინისტროსთან და იუსტიციის სამინისტროსთან. საქართველოსა და რუსეთ შორის თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებას ხელი 1995 წლის 3 თებერვალს მოეწერა. რაში მჭირდება პოლიტიკური თავშესაფარი? ასე უპასუხა საქართველოს ყოფილმა პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა კითხვას. ხომ არ აპირებს თავშესაფარი მოითხოვოს უნგრეთში, ან ხომ არ შესთავაზა მას რომელიმე ქვეყანამ პოლიტიკური თავშესაფარი? როგორც მიხეილ სააკაშვილმა ტელეკომპანია რუსტავიორს ბუდაპეშტში განუცხადა, მას პოლიტიკური თავშესაფრის მოთხოვნა არ სჭირდება. რაში მჭირდებაო? ხომ ხედავთ, რომ ყველა ქვეყანაში დიდი სიამოვნებით მიიღებენ, ამერიკაში ძალიან კარგად მიიღებენ და ამერიკის რეაქციები ნახეთ, მსოფლიოს ყველა ქვეყანაში კარგად მიიღებენ, თქვა სააკაშვილმა. ეს კომენტარი მან უნგრეთში ყოფნისას გააკეთა, სადაც როგორც ცნობილია პოლიტიკური თავშესაფარი აქვს მიღებული მისი მთავრობის ერთ-ერთ მაღალჩინოსანს იუსტიციის ყოფილ მინისტრ ზურაბ ადეიშვილს. მთავარი პროკურატურის განცხადებით ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის საქმეზე გამოძიების მიერ შეკრებილი მხოლოდ დოკუმენტური მტკიცებულებები 80 ტომს შეადგენს. საქართველოში რაგაც საქმეთა სამინისტროს შეფასებით, საქართველოს ატლანტიკური საბჭოს მიერ უსაფრთხოების სექტორის სახებ ანგარიში მრავალ ფაქტობრივ უზუსტობასა და ფაქტების არაადეკვატურ შეფასებას შეიცავს. საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი გიორგი სიგუა თანამდებობიდან 4 აგვისტოდან გათავისუფლდება. ამის შესახებ ინტერპრეს ნიუსი უწყება საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროდან გვაცნობესო და განცხადების ტექსტსაც აქვეყნებს.
თქვენ უსმენთ ახალი ამბების გამოშვებას. მარინა ვაშაყმაძე იყო მიკროფონთან. ახლა კი მოკლედ იმის შესახებ, რას მოისმენთ ჩვენს გადაცემაში მომდევნო 1 საათის განმავლობაში. ვისაუბრებთ ამერიკის შეერთებული შტატების საკანონმდებლო ორგანოში შეტანილ ინიციატივაზე, რომელიც უკრაინის, მოლდავეთისა და საქართველოს უსაფრთხოებაზე ზრუნვას ითვალისწინებს. ჩვენი პროგრამა შემოგთავაზებთ ასევე ახალ ამბებს, მუსიკას, სპორტის, ინტერნეტისა და ეკონომიკის ამბებს. თბილისის ქუჩებიდან ჩაგვერთვება ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტიც და როგორც ყოველთვის გვეყოლება სტუმარიც. დღესდილი ჩვენი სტუმარი იქნება საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ჯანდაცვის დეპარტამენტის წარმომადგენელი ნათია ნოღაიდელი, რომელიც 1 სექტემბრიდან წამლის მხოლოდ რეცეპტით გაცემის რეგულაციასა და მის პრაქტიკულ გამოვლინებებზე ისაუბრებს. შეკითხვები დაგვირეკეთ ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-27. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. და ახლა მარინა ვაშაყმაძეს ვთხოვთ გვითხრას, რა ღონისძიებები იგეგმება დღეს საქართველოში.
დიდი მადლობა. ნონა, დღევანდელი ამბები ასეთია: 10 საათზე სულ მალე სოფელ მარტყოფის აკრებულოსთან ავტოტრანსპორტის მძღოლები ტრანსპორტის პროფკავშირის თავმჯდომარე ლავრენტი ალანიასთან შეხვედრას გეგმავენ. დაგეგმილი აქცია და საგაფიცო პროცედურები იქნება საუბრის თემა. 11:30 წუთზე ფრონტ ნიუსის პრესკლუბში ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ხელმძღვანელი კახა კოჟორიძე გამართავს პრესკონფერენციას, თუმცა ჯერ არ ვიცით რა თემაზე. 11:00 სასტუმრო რედისონ ბლუ ივერიაში ფონდი ევროპული ინიციატივა ლიბერალური აკადემია თბილისი დასკვნითი ანგარიშის იმიგრაციის გავლენა მიწის გასხვისებასა და სოფლის მეურნეობის განვითარებაზე საქართველოში აი ამ ანგარიშის პრეზენტაციას გამართავს. 12:00 კორტიარდ მარიოჩი სასტუმროში საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია კიდევ ერთხელ შეხვდება საზოგადოებას კვლევით საარჩევნო კამპანიის მედია მონიტორინგი პრაქტიკის ანალიზი. 12:00 დემთა და განსახლების მინისტრი სოზარ სუბარი რუსთავში იძულებით გადაადგილებულ პირებს შეხვდება და საკუთრებაში გადა სამს ბინებს. 12:00 რეპორტერის პრესკლუბში თენგიზ კიტოვანი დავით ბეჟუაშვილის სკანდალური გარიგების შესახებ საგანგებო ბრიფინგს გამართავს, ასე აქვს მას დაანონსებული. 13:00 რეპორტერის პრესკლუბში პროფესიული განათლების პროფკავშირების თავმჯდომარე დენის დავითაშვილი განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრსა და განათლების და მეცნიერების სამინისტროში მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით ბრიფინგს გამართავს და ერთ წუთი კიდე 13:00 ადამიანის უფლებათა ცენტრი ანგარიშის პრეზენტაციას გამართავს. დღეს თემა არის 2014 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების მონიტორინგის შედეგები.
გმადლობთ მარინა. მარინა ვაშაყმაძემ გაგვაცნო დღეს დაგეგმილი ღონისძიებები. ახლა კი 9:00 და თბილისში 9:00 და 8 წუთი სრულდება და ჩვენ გადაცემას განვაგრძობთ სიუჟეტით თემაზე, როგორ დაიცავს ამერიკა საქართველოს. შეერთებული შტატების საკანონმდებლო ორგანოში უკვე რამდენიმე თვეა განიხილება პროექტი, რომელიც უკრაინის სისხლიანი მოვლენების გამო რუსეთის აგრესიისთვის სტრატეგიული პასუხის გაცემას ისახავს მიზნად. სენატორ კორკერის ინიციატივის თანახმად უნდა გაძლიერდეს ნატო და თავის მხრივ ჩრდილოატლანტიკურმა ალიანსმა უკრაინის, მოლდავეთისა და საქართველოს უსაფრთხოებაზეც უნდა იზრუნოს. რას გულისხმობს კორკერის ინიციატივა? ლელა კუნჯულიას მოუსმინეთ.
რუსეთის აგრესიის პრევენციის 2014 წლის აქტი სენატორმა ბობ კორკერმა 30-მდე რესპუბლიკელი სენატორის მხარდაჭერით აპრილის ბოლოს წარადგინა. ეს იყო ინიციატივა უკრაინაში განვითარებული მოვლენებით შეძრწუნებული სენატორისა, რომელიც რუსეთის აგრესიის შესაჩერებელ გზას მოსკოვისთვის მკაცრი სანქციების დაწესებაში ხედავს. 30 აპრილს, როცა კანონპროექტი წარადგინა, სენატორმა კორკერმა უკრაინასთან ერთად მოლდავეთი და საქართველოს ახსენა.
It's a bill to create an outcome to
ეს არის შედეგზე ორიენტირებული კანონპროექტი. ეს არის მცდელობა ადმინისტრაციის დაყოლიებისა, რომ დავსხდეთ და შევიმუშაოთ სტრატეგია, რომელიც უკავშირდება ევროპას, ნატოსა და ნატოს არაწევრ მეგობარ სახელმწიფოებს, როგორიც არის მოლდავეთი, უკრაინა, საქართველო.
კორკერის კანონპროექტის სახელით ცნობილი დოკუმენტის თანახმად შეერთებული შტატების ადმინისტრაციამ უნდა წაახალისოს კერძო სექტორი, რათა დაფინანსდეს ენერგეტიკული პროექტები უკრაინაში, მოლდავეთსა და საქართველოში. ამასთან ამ სამ ქვეყანას უნდა მიენიჭოს ნატოს არაწევრი ქვეყნის მნიშვნელოვანი მოკავშირის სტატუსი, რათა მათთვის გააადვილდეს ხელმისაწვდომობა სამხედრო აღჭურვილობაზე და გაფართოვდეს შეერთებული შტატებისა და ნატოს სამხედრო წვრთნები და ტრენინგები ნატოს არაწევრ ძირითად ქვეყნებთან ერთად. კანონპროექტი ასევე მაგალითად გრძელავს შეერთებული შტატების მიერ ყირიმის ანექსიის აღიარებას და ითვალისწინებს დახმარებას სამოქალაქო საზოგადოების აქტიურობისთვის ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნებში. ექსპერტს საერთაშორისო უსაფრთხოების საკითხებში ვახტანგ მაისაიას სენატორ კორკერის ინიციატივა შეერთებული შტატების მიერ გასულ საუკუნეში შემუშავებული შეკავების სტრატეგიის პრინციპს ახსენებს. მაშინ ყველაფერი საბჭოთა კავშირის აგრესიის შეკავების მიზნით კეთდებოდა და შეერთებული შტატები ცდილობდა მტკიცე მოკავშირეები დაენახა.
ეს არის ძველი ველოსიპედის ხელახალ გამოყვანა მეწოდე სარდაფიდან. ანუ ამერიკელებმა ახალი აფი არ გამოიგონეს, ამერიკელები უბრალოდ დაურნდნენ ცივი ომის რიტორიკას. და შესაბამისად ეს ღირძული სახელმწიფოების ერგვარი მიტყოდი კონცეფცია აამოქმედეს. ანუ ახლა ცდილობენ რომ შესაბამისად სამ ქვეყანას მიანიჭონ ღირძული სახელმწიფოს ეგვათ გეოპოლიტიკურ სტატუსი, ეს იქნება ამერიკის მოკავშირეები ოღონ არა ნატოს ფორმატში, კონფლიქტ დონეზე, თავის დროზე ცივიონის პერიოდში ეს ღირძული სახელმწიფოები იყო თურქეთი პირველ რიგში, ისრაელი, ეგვიპტე, იორდანია, სამხრეთ კორეა, ფილიპინები და კოლუმბია.
ვახტანგ მაისაია მიიჩნევს, რომ სენატორ კორკერის კანონპროექტის საბოლოო დამტკიცების შემთხვევაში შეიქმნება ლეგიტიმური საფუძველი იმისა, რომ შეერთებულმა შტატებმა მნიშვნელოვანი მოკავშირის საქართველოს თავდაცვითი შესაძლებლობების გაძლიერებაზეც იზრუნოს. ამ კონტექსტში ექსპერტის აზრით შესაძლოა ლაპარაკი წავიდეს ჰაერსაწინააღმდეგო და ტანკსაწინააღმდეგო სისტემების მოწოდებაზეც. თავდაცვითი შესაძლებლობების გაძლიერება აქტუალური საკითხია საქართველოსთვის. ბოლო კვირების განმავლობაში თავდაცვის მინისტრმა ირაკლი ალასანიამ არაერთხელ გაუსვა ხაზი ნატოს წევრ სახელმწიფოებთან ორმხრივ ფორმატში მიმდინარე მოლაპარაკებებს, რათა საქართველომ გააძლიეროს თავისი თავდაცვითი შესაძლებლობები. ამ შინაარსის განცხადება შეკითხვაზე პასუხად მინისტრმა ალასანიამ პარლამენტში საკომიტეტო მოსმენების დროს 25 ივლისსაც გააკეთა.
თუ რა და როგორ მიმდინარეობს მოლაპარაკებები თავდაცვის ანტისატანკო ატის საჰაერო თავდაცვის სისტემებთან დაკავშირებით, ამაზე მე მზად ვარ ნებისმიერ დროს დახურულ ფორმატში წარმოგიდგინოთ ის გეგმები, მოგეყვებით დეტალურად თუ რა მოლაპარაკებები როგორ მიმდინარეობს და მე მინდა უბრალოდ ვიტყვირო, ძალიან ოპტიმისტურად ვარ განწყობილი, რომ რაციონალურ ადებში დასრულდება ეს მოლაპარაკებები.
თავდაცვითი საშუალებების მოწოდების მოთხოვნით მინისტრმა ალასანიამ თავდაპირველად ჩრდილო ატლანტიკურ ალიანსს მიმართა, თუმცა ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდერს ფონ რასმუსენმა საპასუხოდ განმარტა, რომ ნატო საქართველოს ვერაფერს დაპირდება ამ მიმართულებით და ვიცა საქმე სამხედრო საშუალებების მიწოდებას ან დამონტაჟებას შეეხება, ასეთი გადაწყვეტილებები ნატოს ცალკეული წევრების მისაღებია. რას პირდება ამ მხრივ მთავარი სტრატეგიული პარტნიორი შეერთებული შტატები საქართველოს, ჯერჯერობით არ ხმაურდება.
თემაზე როგორ დაიცავს ამერიკა საქართველოს, ლელა კუნჯულია საუბრობდა. განვაგრძობთ გადაცემას, 9:12 წუთია და სტუდიაში შემოვიდა ნინო ევგენიძე, ჩვენი ეკონომიკური მიმომხილველი, თუმცა იგი ჯერ ეკონომიკის სიახლეებზე ისაუბრებს, ეკონომიკის ახალ ამბებს უსმენთ.
დილამ შვიდობის მოგესალმებით და როგორც მოსალოდნელი იყო, მე მგონი არავის გაუკვირდებოდა და ჩვენც ესე მივიჩნევდით, რომ ეს ფაქტი ადრე თუ გვიან დადგებოდა, რომ რუსეთის ეკონომიკური განვითარების სამინისტრომ რუსეთ-საქართველოს შორის თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ შეთანხმების შეჩერების შესახებ დადგენილების პროექტი შეიმუშავა. მთავრობის დადგენილების პროექტი რუსეთის სამართლებრივ პორტალზეა განთავსებული. დოკუმენტში ნათქვამია, რომ აღნიშნული რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროსთან, რუსეთის ეკონომიკური განვითარების სამინისტროსთან და რუსეთის იუსტიციის სამინისტროსთან უკვე შეთანხმებულია. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილი ის ინიციატივით სახელმწიფო პროგრამის აწარმოე საქართველოს ფარგლებში სექტემბრიდან ახალი სახალხო პროგრამა ამოქმედდება. პროგრამა საქართველოს ყველა რეგიონში მიკროსაწარმოების შექმნას ისახავს მიზნად. საქართველოს ყველა რეგიონში მცხოვრებ ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს საშუალება მიეცემა პროგრამის ფარგლებში სახელმწიფოსგან საჩუქრად მიიღოს 5000 ლარამდე ფინანსური დახმარება. ასევე საგანმანათლებლო და საინფორმაციო მხარდაჭერა, რათა შექმნას მიკროსაწარმო და მოახდინოს მისი თვითდამკვიდრება და განვითარება. 30 ივლისს ეროვნული ბანკის 91 დღიან ნომერ 32-ე სადეპოზიტო სერტიფიკატების აუქციონზე 35 მილიონი ლარის ნომინალური ღირებულების ფასიანი ქაღალდები გაიყიდა. ფასიანი ქაღალდები შეიძინა სამმა კომერციულმა ბანკმა მინიმალური საპროცენტო განაკვეთი 4.2% გახდათ, მაქსიმალური 4.23%, ხოლო საშუალო შეწონილი 4.22%-ით განისაზღვრა. ბოლო პერიოდში მსოფლიოში ნავთობის ფასისკლების ტენდენციები ფიქსირდება, ამის შესახებ ინფორმაციას ნავთობპროდუქტების იმპორტიორთა კავშირი ავრცელებს. მათივე ინფორმაციით, ფასისკლების ტენდენციები განპირობებულია ძირითადად იმით, რომ ერაყში არსებულმა კრიზისმა გავლენა მოახდინა ამ ქვეყანაში ნავთობის მოპოვებასა და ასევე მის ექსპორტზე, რომელიც დღეს რეკორდულად მაღალ მაჩვენებელზე დგას.
Გმადლობთ ნინო. ნინო ევგენიძე იყო მიკროფონთან. მან ეკონომიკის ახალი ამბები გაგვაცნო. 2 წუთში ნინო ისევ დაგვიბრუნდება, ისაუბრებს სახელმწიფო შიდა ფინანსური კონტროლის პრობლემებზე. ახლა კი მიკროფონს მარინა ვაშაყმაძეს დაუთმობთ. ახალი ამბების მორიგი გამოშვებაა ჩვენს ეთერში.
ამერიკელმა სენატორებმა უკრაინისათვის სამხედრო დახმარების შესახებ მოუწოდეს. ამერიკელი სენატორების ჯგუფი კვლავ გამოვიდა მოწოდებით უკრაინისთვის სამხედრო დახმარების აღმოჩენის თაობაზე. სენატორებმა ამის შესახებ 4 შაბათს, 30 ივლისს განაცხადეს ამერიკის პრეზიდენტის ბარაკ ობამას ადმინისტრაციის მაღალი თანამდებობის პირებთან შეხვედრის შემდეგ. ღაზის სექტორში 30 ივლისს 15 კაცი დაიღუპა და 10 მეტი დაიჭრა მას შემდეგ, რაც ისრაელის მხარემ ცეცხლი გაუხსნა სკოლას გაეროს ლტოლვილთა ბანაკში. იქ ტყვეებისაგან თავშესაფრიზი ბაში 3000-ზე მეტი მშვიდობიანი მოქალაქე იმალებოდა, კიდევ 17 დაიღუპა და 200 დაიჭრა სარაკეტო იერიში, შედეგად ბაზრის მიდამოებში. რუსეთი საქართველოსთან თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებას აჩერებს. რია ნოვოსტის ინფორმაციით, რუსეთის ეკონომიკის სამინისტრომ შეიმუშავა პროექტი, რომელიც გულისხმობს საქართველოსა და რუსეთს შორის არსებული თავისუფალი ვაჭრობის შეჩერებას. ინფორმაციაში აღნიშნულია, რომ 18 ივლისს საქართველოს პარლამენტმა მოახდინა ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების რატიფიცირება. ამ ხობის უმეტესი პუნქტი, მათ შორის ღრმა და ყოვლის მომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ ძალაში 1 სექტემბრიდან შედის. როგორც უცხოეთის ეკონომიკის სამინისტროს პროექტში ანათქვამი, საქართველოსთან თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების შეჩერება შეთანხმებულია რუსეთის შესაბამის უწყებებთან. მთავარი პროკურატურის განცხადებით ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის საქმეზე გამოძიების მიერ შეკრებილი მხოლოდ დოკუმენტური მტკიცებულებები 80 ტომს შეადგენს. საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი გიორგი სიგუა თანამდებობიდან 4 აგვისტოდან გათავისუფლდება. ამის შესახებ ინტერპრეს ნიუსი უწყება საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროდან გვაცნობესო და ტექსტსაც აქვეყნეს საქართველოში ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს საკონსულო დეპარტამენტს. სოფლიოს სხვა ქვეყნების გასაც სავიზო მომსახურება შეზღუდული აქვს.
ახალი ამბები მარინა ვაშაყმაძემ გაგვაცნო. ახლა კი გადავინაცვლოთ ნინო ევგენიძესთან, ჩვენს ეკონომიკურ მიმომხილველთან, რომელიც ისაუბრებს თემაზე სახელმწიფო შიდა ფინანსური კონტროლის პრობლემები. ნინო, გისმენთ?
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და წლების მანძილზე ბევრ საჯარო დაწესებულებაში სახელმწიფო შიდა ფინანსური კონტროლის არქონამ სრულმა ან ნაწილობრივმა მოშლამ სახელმწიფო სახსრების ხარჯვის გამჭვირვალობა და ანგარიშვალდებულება მნიშვნელოვანი საფრთხის წინაშე დააყენა. სწორედ ამიტომ ყოველთვის საინტერესო არის ხოლმე ინიციატივები, რომლებიც საბიუჯეტო სახსრების გამჭვირვალობას უწყობს ხელს. ამ თვალსაზრისით საყურადღებო არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მიერ მიმდინარე კვირის განმავლობაში გამოქვეყნებული ანგარიში, რომელშიც გაანალიზებულია 2010-12 წლებში და ნაწილობრივ 2013 წელს 12 სამინისტროსა და თბილისის მერიაში სახელმწიფო შიდა ფინანსური კონტროლის მდგომარეობა და გამოწვევები. შიდა საფინანსო კონტროლის სისტემის ჩამოყალიბებას საქართველოში საფუძველი 2007 წელს საქართველოსა და ევროკავშირ შორის გაფორმებული შეთანხმებით ჩაეყარა, თუმცა მისი რეალურად შესრულება 2010 წლიდან დაიწყო. ამ სისტემის მთავარი არსი ის გახლავთ, რომ ფინანსური პრობლემების აღმოჩენა თავად სამსახურის შიგნით ხდება და რეაგირებად შესაბამისად მანამდეა შესაძლებელი, ვიდრე ამას კონტროლის პალატა თუ სხვა მაკონტროლებელი სამსახურები მოითხოვენ. შიდა აუდიტის სუბიექტი დღეისათვის საქართველოში სულ 28 უწყებაში მოქმედებს, მათ შორის 12 სამინისტროში, თბილისის მერიაში, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის აპარატსა და 4 სამინისტროში და აჭარის 5 მუნიციპალიტეტში. შიდა აუდიტის სამსახურები არ აქვს სასჯელ დახსრულების, პრობაციისა და იურიდიული დახმარების სამინისტროს, იუსტიციის, შინაგან საქმეთა სამინისტროებს, თვითმართველობის ორგანოების, აღმასრულებელი ორგანოების თითქმის აბსოლუტურ უმრავლესობას, და სამსახური შეიქმნა, თუმცა ფაქტობრივად არ ამოქმედებულა ჯერჯერობით თავდაცვის სამინისტროში. კვლევამ საკმაოდ განსხვავებული სურათი აჩვენა იმ უწყებების მიხედვით, რომლებსაც ასეთი სამსახური ოფიციალურად გააჩნიათ. ანგარიშის თანახმად 2010-12 წლებში საუკეთესო სახელმწიფო შიდა ფინანსური კონტროლის სისტემა ჰქონდა შემდეგ უწყებებს: საგარეო საქმეთა სამინისტროს, ფინანსთა სამინისტროს, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს და გარემოს და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს. კერძოდ ორგანიზაციაში, ანუ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოსში, მიაჩნიათ, რომ საგარეო საქმეთა სამინისტროში აქტივების დაცულობაზე ზრუნვა შეიძლება ჩაითვალოს სამაგალითოდაც. საგარეო საქმეთა სამინისტროს შესწავლილი ერთადერთი მხარჯავი დაწესებულება, რომელმაც თავად მიაკვლია უკანონოდ გაწეულ ხარჯებს, დაადგინა ხარჯის გამწევი, გამოიკვლია მიზეზები და ბიუჯეტის სასარგებლოდ ანაზღაურების ვალდებულება, დააკისრა ხარჯის უკანონოდ გამწევ პირებს და რეალურად განახორციელა შემდგომ მონიტორინგი მათ შესრულებაზე, რაც პრინციპულობის და აქტივების დაცულობაზე ზრუნვის მართლაც უპრეცედენტო მაგალითია. ჩამონათვალში ცალკეა გამოყოფილი სისტემები, სადაც 2010-12 წლის პერიოდში შიდა აუდიტის სამსახური ან საერთოდ არ არსებობდა, ან არასაკმარისად ეფექტურად მუშაობდა. ამ ჩამონათვალში არიან რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო, კულტურისა და ძეგლსადაცვის სამინისტრო, ენერგეტიკის სამინისტრო. ანგარიში აღნიშნულია, რომ შიდა აუდიტი ენერგეტიკის სამინისტროში ფაქტობრივად არ არსებობს, რაც განსაკუთრებით მაღალი რისკის ქვეშ აყენებს საბიუჯეტო სახსრების ხარჯვის მიზნობრიობას და კანონიერებას ამ უწყებაში. მსგავსი კვლევების ერთ-ერთი მიზანია უწყებების წინაშე საბიუჯეტო სახსრების მეტი გამჭვირვალობის ამოცანა დააყენონ, მათზე სახელისუფლებო რეაგირება კი ტესტია იმის გასაგებად, რამდენად არის განწყობილი ხელისუფლება გამჭვირვალეთ ხარჯოს სახელმწიფო ფინანსები.
გმადლობთ ნინო. შიდა საფინანსო კონტროლის პრობლემებზე საუბრობდა ნინო ევგენიძე, ჩვენი ეკონომიკური მიმომხილველი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
ლაბერეკოპს რადიო თავისუფლება, თბილისის დროით ახლა 9 საათი და 21 წუთია და სტუდიაში შემოვიდა დავით გონზოჩიხლაძე ინტერნეტის სიახლეებით. გისმენ დათო დიდი ინტერესით.
დილამ შედობის. გუშინ ცნობილი გახდა ერთიანი სამაგისტრო გამოცდების შედეგები. შესაბამისად, მიუხედავად იმისა, რომ ინფორმაცია თუ ვინ რა ქვა მიიღო ნებისმიერ გამოცდაში, პრივატულია, ან თავის პაროლით თუნდაც ახლოს და შემდეგ მაინც შემძლა დაგსახელოთ ერთი 30 ადამიანის სკუა მაინც, მაგრამ ყველა ამის შესახებ წერდა Facebook-ზე.
ხო, ანუ პრივატულობა შენარჩუნებული იყო, უბრალოდ თვითონ აქ აქვეყნებდნენ, დი.
აა, რა თქმა უნდა. ყველა წერდა თავისი ქული შესახებ Facebook-ზე, მერე ადარებდნენ ერთმანეთს და ამ შემდეგ და ამ შემდეგ მოკლედ ესეთ რაღაცები, როდესაც ინტერნეტის მომხმარებლების დიდი ნაწილი ერთად რაღაც ქმედებას გააკეთებს და შემდგომ შედეგებს ნახავს, იქნება ეს უნივერსიტეტის დამთავრება, სკოლის გამოცდები, სამაგისტრო გამოცდები, თუ რაც არ უნდა იყოს, საბოლოოდ მაინც ყოველთვის ხდება ხოლმე რაღაც დროის განმავლობაში მაინც აქტუალური ნეჩი, ხო? გუშინაც ამ ყველაფერს რა თქმა უნდა ვერ გადაურჩებოდა. ქართული ქსელი, შესაბამისად, ბევრს ვისაც არ საინტერესებდა სხვისი სამაგისტრო გამოცდების შედეგები მაინც გაიგებთ.
ანუ თითქმის კმაყოფილი ადამიანების პოსტები იყო თუ?
ხო, რა თქმა უნდა, უკმაყოფილები ხო და ასე. კარგით, დავანებოთ თავი გამოცდებს. ფეხბურთის შესახებ უნდა ვთქვა აუცილებლად რამე, იმიტომ რომ გუშინალოდ სამბერ ადამიანები არეფრეშებდა დინამოს საიტს ამ შესახებ. ოთო უფრო სადი საუბრებს. მოკლედ დინამოს ფლობელმა რომან პიპიონ გამოაცხადა, რომ ფეხბურთელები იყებდნენ თითქოს ფასებს და ამ ყველაფერს გაასაჯაროებდა დინამოს ვებსაიტს. ამ შემდეგ დინამოს ვებსაიტს სერიოზ საფხსინა შეგდათქალობა, რომ ეს ცეტი ვერ გაუძლებდა ამ დედათესებს, რომ მე ყოველ შემთხვევაში დღის განმავლობაში ერთი 30-დან მაინც შევედი და ცდილობდი შემოწმებას იყო თუ არა რაიმე გამოქვეყნებული. Ну, საბოლოოდ როდეს გამოქვეყნდა და რა გამოქვეყნდა, ვიცი, თუმცა ბევრი რამ წავიკითხე ამ თემის შესახებ და ალბათ ქართულ საიტებზე, რომლებიც სპორტზე წერენ, კიდევ უფრო მეტს ნახავთ და წავიკითხავთ მალე ფეხბურთელების კომენტარებს, მათ შორის ცოტა რომ საქართველოს არის სხვა შორის გუშინ დაფიქსი და ძალიან მეწყინა ისეთი აქტიურები არიან სპორტსმენები სოციალურ მედიაში, მათ არ აქვს Twitter-ი, არც Twitter-ი, არც Facebook-ი, აქვს ზირთად პრივატული თავიანთი მეგობრებისთვის და გულშემატკივრებთან ურთიერთობის ამ ყველაფერს არ ეყარებენ. არა და ასეთი აცლოდინი არც მედიას, ისეთი ინტერნეტ მედია და სპეციალური ადამიანები არ იქნებოდნენ საჭიროს ყველაფერი ქართულ სპორტშიც რომ იყოს ისეთივე დოზი ჩემოსული, როგორც ზოგადად სოფლიოში არის. ნახავდით ფეხბურთელების პოზიციებსაც და არა მარტო ფეხბურთელების კლუბის წარმომადგენლების პოზიციებსაც. დავანებოთ თავი ქართულ ინტერნეტს, უფრო საინტერესო ამბები შემიძლია მოგიყვეთ. ბოლტი მაგალითად ინსტაგრამის ახალი მესეჯინგ აპლიკაცია არის. ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო რამ სანამ გადავა ბოლტი საღწერაზე არის ის, რომ ბოლტი არ გამოვიდა, ანუ ბოლტის პირველი ტესტი ვერსია არ გამოვიდა ამერიკის შეერთებული შტატებისთვის, ბოლტი გამოვიდა ახალი ზელანდიისთვის, სინგაპურისთვის და სამხრეთ აფრიკისთვის, რაც საინტერესო პოლიტიკის დასაწყის მაინც მიგვანიშნებს, რომ მოხმარებლები სხვა მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში უფრო და უფრო მეტად იზრდებიან ახალ ტექნოლოგიების, მობილური აპლიკაციების და განსაკუთრებით ესეთი სოციალური აპლიკაციების, როგორიც არის ინსტაგრამი. ინსტაგრამის ახალი აპლიკაცია, საკუთრივ ახალი აპლიკაცია, საშუალებას გვაძლევს, რომ გამოგზავნოთ ფოტო ან ვიდეო, ანუ მაგათი გადავიღოთ ფოტო ინსტაგრამზე, როგორც ჩვენი მეგობარი მაგათ
გოჩა
დავუშვათ, ვიპოვოთ გოჩა, დავკლიკოთ მის პროფილსა და მაშინვე გავგზავნით ფოტოს. როგორც კი ფოტოს დაინახავს გოჩა, ნუ მესეჯი ავტომატურად წაიშლება. თუ დიდი ხანი თუ ვიდეოს გაგზავნა გვინდა, ნუ დიდი ხანი დავაჭერთ უბრალოდ გოჩას მაგალითად და ნუ გოჩა ნახავს ჩვენს ვიდეოს. რა წავიკითხე, მართალია ჯერ საქართველოში არ არის ხალხმა საცდომი და იმედია რომ მალე გახდება, საკმაოდ ნორმალური გამოხმაურებები ჰქონდა. ბევრმა შეადარა TikToks, TikToki TikToki თითქმის იგივე აპლიკაცია, იგივე ფუნქციებით, იგივე შინაარსით და ამ შემდეგ უბრალოდ განასხვავებს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ TikToki აქამდე არსებობდა და საკმაოდ კარგი აპლიკაცია იყო, მაინც ვერ მოახერხა ისეთი პოპულარობის მოპოვება, როგორც შეუძლია რომ Bolt-ს მოიპოვოს მაგალითად. თან თუ დავაკვირდებით იმას, რომ ბოლო დროს Instagram-ისაც და Facebook-ის ახალი standalone, როგორც ეძახიან, აპლიკაციები არც წარმატებული გამოდგა, ბოლტზე ალბათ დიდი ამასები არის გაცემული და სავარაუდოდ ჩემი არის მოხმარებელს უნდა მოეწონოს ეს ყველაფერი ყოველ შემთხვევაში. მე ძალიან მომეწონა და ველოდები როდის იქნება, მიუხედავად იმისა რომ ინსტაგრამის დიდი მოხმარებელია, რომ ბოლტის ხათრით მაინც ცოტა ხანი მაინც გავერთობი ამ სოციალური ქსელით. თუ არის თუ შემიძლია კიდევ მოყვა ერთი ამბავი,
დრო არის თუ გაქვს სიახლეები, სიამოვნებით მოგისმენთ ჩვენ ნახელო ხის 10-ის ნახევრამდე გვაქვს დრო.
ხო, გუშინ ძალიან მაგარი რაღაც ნახე ინტერნეტში მართლა. მაგარი რაღაც რა, ანუ ინტერნეტს ქონდა ესეთი total win, როგორც ტიპჯერ მოგვიყოლია ამის შესახებ. მოკეთ საქმე რა შეიძლება, ნიკი მინა ესეთი შემსრულებელი, ან პოპ-პარმო ან შემსრულებელი. ახალი ალბომი გამოსცა ანაკონდა, უბრალოდ ალბომის ქავერზე ისეთ საინტერესო პოზიციაში იყო გამოსახული, ანუ ცდილობდა რომ თავისი გვალი ფორმებისთვის ხაზი გაესვა, ზურგით ჩამჭდარი, მოკეთ ესე ჩაკუზული ნიკი მინა იყო ალბომის ქავერზე და იყო თანაც ყველაფერი თეთრ ფონზე, ან განზადებული იმისთვის უბრალოდ რომ ფოტოშოპში აგეღო ეს ალბომი, ამოგეჭრა და სადმე სისულელეში ჩაკესვა. მოკეთ შესაბამისად, ნუ ინტერნეტის ყველაზე გენიალურმა მოაზროვნეებმა და ფოტოშოპის ისეთ მცოდნეებმა რა თქმა უნდა შესაძლებლობა გამოიყენეს და გუშინ დაიფულდა მართლა ინტერნეტი ნიკი მინას გამოსახულების სხვადასხვა კლასიკურ ნაშრომებში ჩასმით. მაგათა შეგვეძლო გვენახა ის საიდუმლო ერობაზე მონალიზასთან, მონკის ცნობილ ნახატებზე და ასე შემდეგ. მოკლედ ბევრი ვერსია გამოსცა ძალიან სპეციალური. საიც არის ვეზერბანზე იყო დიდი გალერეა, ყველაზე მეტად მე ეს გალერეა მომეწონა ყოველ შემთხვევაში, ეს საათებიც რაღაც ამერიკული გოთიკას და აბსოლუტურად ყველაფერს შეიძლება რომ მოერგოს ნიკი მინას ისეთ პოზიციაში. ეს ქართულმა ინტერნეტს მოხმარებულმა ამას თავის დროზე ისეთ ჯდომას შეუსაბამეს კარგი სახელი უნივერსალური პოზა და შეიძლება თქვა რომ ესეც ახალი უნივერსალური პოზა უბრალოდ დიდი მასშტაბებით, სამცხარო რომ თავიდან ეს ყველაფერი არ დაიწყო ფორუმჩიზე, მეზანი ვარ ხოლმე ფორუმჩიზე, როდესაც ეს ტროლინგი გვარდება ხოლმე. მოკლედ შეგიძლიათ შეხვედრათ და ნახოთ და თქვენს გაერთოთ ბევრი ვიცინოთ, თუ კარგად ისეთ ფოტოშოპი და გაქვთ იმდენი ფანტაზიაც რომ რაიმე ისეთ კლასიკურ ფერწერულ ნამუშევარში მოიაზროთ ეს შემსრულებელი, შეგიძლიათ თქვენ სადოთ და რა თქმა უნდა თქვენ სურათის აღმოჩნდება ერთ-ერთ ასეთ გალერეაში.
გმადლობთ დავით. დავით გონზო ჩიხლაძე იყო ეთერში, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღეთ. ელენიკო და მარიამი დავლურს უვლიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა რამდენიმე წამში თბილისში შესრულდება 9 საათი და 30 წუთი. ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით მიკროფონთან მარინა ვაშაყმაძე დაბრუნდა.
რუსეთის წინააღმდეგ ევროკავშირის ახალი სანქციები ამოქმედდა. ევროკავშირის წევრი ქვეყნების მთავრობათა წარმომადგენლების მიერ რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებული ახალი სანქციები დღეიდან ამოქმედდა. ბლუმბერგის ინფორმაციით, ევროკავშირმა რუსეთის სახელმწიფო ბანკებს ევროპაში აქციების და ობლიგაციების გაყიდვა უკრძალა. ენერგეტიკის დარგის მოდერნიზებისთვის აღჭურვილობის ექსპორტი დაბლოკა, რომელიც კონკრეტულად ნავთობის სფეროს ეხება. გარდა ამისა, ევროკავშირმა აგრძელა დააწესა ახალი კონტრაქტების გაფორმებაზე, რაც რუსეთში იარაღის, ელექტრონიკისა და სხვა აღჭურვილობის მიწოდებას ითვალისწინებს, რომლებიც შესაძლოა მარი მიზნებისთვის იყოს გამოყენებული. ამერიკელმა სენატორებმა უკრაინისთვის სამხედრო დახმარების შესახებ მოუწოდეს. ამერიკელი სენატორების ჯგუფი კვლავ გამოვიდა მოწოდებით უკრაინისთვის სამხედრო დახმარების აღმოჩენის თაობაზე. სენატორებმა ამის შესახებ 4 შაბათს 30 ივლისს განაცხადეს ამერიკის პრეზიდენტის ბარაკ ობამას ადმინისტრაციის მაღალი თანამდებობის პირებთან შეხვედრის შემდეგ. ეს შეხვედრა დახურული კარის მიღმა ჩატარდა და განხილვის დეტალების შესახებ ცნობები არ არის, თუმცა საინფორმაციო სააგენტო Associated Press მოყავს სამხრეთ კაროლინის შტატის წარმომადგენელს. რესპუბლიკელი სენატორის ლინდსი გრემის სიტყვები მისი თქმით, ბარაკ ობამას ადმინისტრაცია თვლის, რომ რუსეთი მზად არის სამხედრო მოქმედებებისთვის, რათა არ მისცეს უკრაინის ხელისუფლება შესაძლებლობა დაამარცხონ სეპარატისტები. ლინდსი გრემის აზრით, ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა სამხედრო დახმარება უნდა აღმოუჩინოს უკრაინას იარაღის მოწოდების ჩათვლით. ღაზის სექტორში 30 ივლისს 15 კაცი დაიღუპა და 100-ზე მეტი დაიჭრა. რუსეთი საქართველოსთან თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებას აჩერებს. რია ნოვოსტის ინფორმაციით, რუსეთის ეკონომიკის სამინისტრომ შეიმუშავა პროექტი, რომელიც გულისხმობს საქართველოსა და რუსეთ შორის არსებული თავისუფალი ვაჭრობის შეჩერებას. მთავარი პროკურატურის განცხადებით, ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის საქმეზე გამოძიების მიერ შეკრებილი მხოლოდ დოკუმენტური მტკიცებულებები 80 ტომს შეადგენს. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილის ინიციატივით სახელმწიფო პროგრამის აწარმოებს საქართველოს პარლამენტში სექტემბრიდან ახალი სახალხო პროგრამა ამოქმედდება.
მადლობთ ახალი ამბები კაცრავად მარინა ვაშაყმაძემ გაგვაცნო. ახლა კი მარიამ ცინდელიანს მოუსმინოთ, იგი ამინდის პროგნოზს გაგვაცნობს.
სინოპტიკოსთა წინასწარი ვარაუდით, დღეს საქართველოში უმეტესად მზიანი ამინდია. ბათუმში 30 გრადუსიან ავარაუდები. ქუთაისში პლუს 34 გრადუსამდე დათბება, ღამე შესაძლებელია ხანმოკლე წვიმა. სოხუმში დღის პირველ ნახევარში 29, მეორეში კი 18 გრადუსი იქნება. უმეტესად მნალექოდ ჩაივლის დღე მესტიაში, აქაც შესაძლოა ღამე იწვიმოს. ზუგდიდში ტემპერატურა პლუს 33 გრადუსამდე ავა. ანალოგიური ამინდი იქნება ახალციხეში, გორში, მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა და ელჭექი. უმეტესად უნალეკოდ ჩაივლის დღე სიღნაღშიც გამოცხადებულია მზე. რუსთავსა და თბილისში კი დღეს 33 გრადუსამდე დათბება.
თქვენს მეით ამინდის პროგნოზ, რომელიც მარიამ ცინდელიანმა გაგვაცნო. ახლა კი ოთარ მაღლაკელიძეს ვუხმობთ კვლავ მიკროფონთან, იგი სპორტის სიახლეების შესახებ ისაუბრებს.
თილამშვიდობის საქართველოს ჩემპიონთ თბილისის დინამოში ძირეული ცვლილებები განხორციელდა კლუბის პრეზიდენტმა რომან ფიფიამ გუშინ დინამო არენაზე გამართულ პრესკონფერენციაზე დამსწრეთ მთავარი მწვრთნელის შეცვლისა და გუნდიდან მაღალანაზღაურებადი ფეხბურთელების დათხოვნის შესახება ცნობა დინამოს აწუკვე ყოფილი მთავარი მწვრთნელის ჩეხი მიხალ ბილეკის ნაცვლად ფიფიამ თანამდებობაზე ვეტერანი ფეხბურთელი კახი გოგიჩაიშვილი დანიშნა რომელიც აქამდე დინამოს 19 წლამდელთა გუნდზე დგას სათავეში და რუსულ რამდენიმე დღის წინ გერმანიაში ტიჟული საერთაშორისო ტურნირი რურის თასიც მოაგებინა გოგიჩაიშვილი შეითავსებს ასევე სპორტული მენეჯერის ფუნქციასაც აქამდე სატრანსფერო პოლიტიკა ირაკლი ვაშაკიძესებარა რომელიც ასევე გაათავისუფლეს რაც შეეხება უშუალოდ შემადგენლობაში განხორციელებულ ცვლილებებს დინამოს ფეხბურთელები უკვე აღარ არიან გიორგი ლორია გიორგი მერებაშვილი ელუჯა გრიგალაშვილი დავით კვირკველია გიორგი ხიდეშელი თორნიკე გორგიაშვილი ოთარ მარცვალაძე დავით ხურცილავა რაფა ჯორდა რაფაელ გარსია რადეკ დოსოუდილი და პატრიკ ვუო მაღალანაზღაურებადი მოთამაშეებიდან გუნჩი მხოლოდ ესპანელი ლეგიონერი ჩისკორჩება ძირითადი აქცენტი კი ახალგაზრდებზე გაკეთდება დინამოს პრეზიდენტმა აღნიშნა რომ აქამდე ფეხბურთელებს არაადეკვატური ანაზღაურება ჰქონდათ ახალი პოლიტიკის მიხედვით კი დინამოში დაბალი ხელფასები იქნება მაგრამ სამაგიეროდ მაღალი პრემიალ ლურები დაწესდება რაც ფეხბურთელებს მოტივაციას გაუზრდის და კიდევ ამიერიდან დინამოელთა კონტრაქტები, ხელფასები და ბონუსები აიტვირთება კლუბის ოფიციალურ ვებგვერდზე, რათა ყველამ დაინახოს და პასუხი მოსთხოვოს იმ ფეხბურთელებს, რომლებიც ამხელა თანხას იღებენ და სანაცვლოდ არაფერს აკეთებენ. გუშინვე ოფიციალური კომენტარი დინამოს ახალმა მთავარმა მწვრთნელმაც გააკეთა, კახი გოგიჩაიშვილმაც განაცხადა, რომ შემადგენლობა ახალგაზრდავდება და ამ ფეხბურთელებს 2-3 წელი უნდა მიეცეთ. მთავარი ამოცანა კი ამბიციური და ბრძოლისუნარიანი გუნდის ჩამოყალიბება, რომელშიც მხოლოდ ისინი ითამაშებენ, ვინც ბოლომდე დაიხარჯება. ასევე გავრცელდა ყოფილი დინამოს აწუკვე ყოფილი ლიდერის გიორგი მერებაშვილის განცხადებაც. მერებაშვილი ამბობს, რომ წასვლით ბედნიერია, რადგან დინამო ბოლო დროს კონკრეტული პიროვნებების გუნდი გახდა და აღარ არის ხალხის როგორც ადრე იყო. 20 სიტყვით ერთ ინფორმაციასაც მოგაწვდით, რომელიც კალანბურს ეხება. გუშინ საქართველოს ნაკრებმა ლიტვის ეროვნულ გუნდთან სტუმრად მეორე სპარინგ მატჩი ჩაატარა და კლავ შანსოც წააგო, ამჯერად ანგარიშით 54-81. ერთადერთი სათამაშო კომპონენტი, რომელშიც საქართველოს ნაკრებმა ლიტვას აჯობა, ბურთის მოხსნა იყო 39-34-ზე, მაგრამ ამ უპირატესობასთან საოცრად დაბალი შედეგიანობაც ახლდა. კიდევ ერთხელ გამოჩნდა, რომ მანუჩარ მარკოიშვილისა და რიკი ჰიკმანის არყოფნაში ნაკრებს სტაბილური მსროლელი არ ჰყავს. ქართველ კალათბურთელებმა გუშინ 42 ორქულიანიდან 15 ჩააგდეს, ხოლო 21 სამქულიანიდან მხოლოდ 4. საქართველოს ნაკრები ევროპის ჩემპიონატის შესარჩევი ციკლისთვის მზადებას თბილისში გააგრძელებს, სადაც 2-დან 4 აგვისტოს ჩათვლის სპორტის სასახლე საერთაშორისო ტურნირს მერიის თასუმას პინძლებს და ამ ტურნირზე საქართველოს გარდა მონაწილეობას ბელარუსის, მოლდოვისა და დიდი ბრიტანეთის ნაკრებები მიიღებენ. და ბოლოს ერთ ანონსაც შევეხები. დღეს უეფას ევროპის ლიგაზე მესამე საკვალიფიკაციო ეტაპის პირველი შეხვედრები გაიმართება და სათამაშოდ ევროსეზონს შემორჩენილი საქართველოს ერთადერთი კლუბი საჩხერის ჩიხურაძგავა სოსოფროიძის გაწვრთნილი გუნდი ბაქოში ნეფტჩის დაუპირისპირდება მატჩი თბილისის დროით 19:00-ზე დაიწყება.
გმადლობთ ოთარ. ოთარ მაღლაკელიძე იყო მიკროფონთან, იგი სპორტის სიახლეებზე საუბრობდა. ახლა კი სტუდიაში ვიწევთ ჩვენ სტუმარს, საქართველოს შრომის ჯანდაცვისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს ჯანდაცვის დეპარტამენტის წარმომადგენელს ნათია ნოღაიდელს. 1 სექტემბრიდან საქართველოში რეცეპტების ინსტიტუტის სრულად ამოქმედება იგეგმება. რამ განაპირობა რეცეპტების აღდგენის საჭიროება, რა რისკებთანაა დაკავშირებული ამ სიახლის განხორციელება, ამ საკითხებზე სასაუბროდ შეგიძლიათ თქვენც დაგვირეკოთ ტელეფონის ნომერზე 2-98-83-27. მე კი მივესალმები ქალბატონ ნათიას. დილამშვიდობის ქალბატონ ნათია, გმადლობთ რომ გვესტუმრეთ და დავიწყოთ თუ შეიძლება განმარტებით რა კლასიფიკაციაზეა საუბარი და რა არის წამლების ეგრეთ წოდებული მეორე ჯგუფი, ანუ მას შემდეგ რაც ცნობილი გახდა რომ წამლების რეცეპტებით გაცემა 1 სექტემბრიდან სწორედ მეორე ჯგუფს ერწელდება, მოქალაქეებისთვის როგორ ჩანს არამარტო სასურველი, სავალდებულოც კია გარკვეული თვალსაზრისით იმის ცოდნა რა კლასიფიკაციაზეა წამლების, რა კლასიფიკაციაზეა საუბარი, აი რა არის უშუალოდ მეორე ჯგუფი და ზოგადად ჯგუფები, თუ შეიძლება ამით რომ დავიწყოთ.
მოგესალმებით. ძალიან სასიამოვნოა ჩემთვის თქვენს დილის ეთერში სტუმრობა და რაც შეეხება თქვენს შეკითხვას, მინდა გიპასუხოთ, რომ მოქმედი კანონმდებლობით, კერძოდ წამლისა და ფარმაცევტული საქმიანობის შესახებ საქართველოს კანონის თანახმად, არსებული მედიკამენტები იყოფა სამ ჯგუფად. ეს არის პირველი, მეორე და მესამე ჯგუფის მედიკამენტები. პირველი ჯგუფის მედიკამენტები, ეს არის სპეციალურ კონტროლს დაქვემდებარებული ფარმაცევტული საშუალებები, რომელიც ყველა შემთხვევაში გაიცემა რეცეპტით. ესენი არის ნარკოტიკული და ფსიქოტროპული საშუალებები და ასევე ლეგალური ბრუნვის თვალსაზრისით მათთან გათანაბრებული მედიკამენტები. რაც შეეხება მეორე ჯგუფს, მეორე ჯგუფის მედიკამენტები არის ის მედიკამენტები, რომელთა ურეცეპტოდ მიღება, ანუ ექიმის დანიშნულების მიღება, შეიძლება სერიოზული ზიანი მიაყენოს ადამიანის ჯანმრთელობას, იმიტომ რომ მათ აქვთ მნიშვნელოვანი გვერდითი ეფექტები. ხოლო არსებობს ასევე მესამე ჯგუფის მედიკამენტები, რომელთა მიღება შესაძლებელია ურეცეპტოდ. პირველი ჯგუფის მედიკამენტები ყოველთვის გაიცემოდა რეცეპტით. იმიტომ რომ ეს ისეთი რისკის შემცველი მედიკამენტებია, რომელიც გაიცემა რეცეპტით. რაც შეეხება მეორე ჯგუფის მედიკამენტებს, ადმინისტრირება მკაცრდება ამ ჯგუფის მედიკამენტების მხრიდან 1 სექტემბრიდან. და უნდა ეს მეორე ჯგუფის მედიკამენტები 1 სექტემბრიდან დაექვემდებაროს რეცეპტით გაცემას. რაც შეეხება მესამე ჯგუფის მედიკამენტებს, ეგრეთ წოდებული ეს არის ოტისის მედიკამენტები, რომელიც გაიცემა ურეცეპტოდ და ასევე ამ თო მსოფლიოში არსებობს ოტისის პრეპარატები გაიცემა ურეცეპტოდ.
დიახ, აი ჩვენ უკვე მსმენელი ყავს, თუ შეიძლება რომ მოვუსმინოთ მათ, დიახ, ყურსასმენი თუ შეიძლება რომ გაიკეთოთ და შემდეგ განვაგრძობთ საუბარს. დილამშვიდობის, გისმენთ, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ?
გამარჯობათ, მოგესალმებით.
გისმენთ?
ასეთ შეკითხვა გქონდა თქვენთან. მე ვარ დიაბეტით დაავადებული, ვარ ტაბლეტურ მკურნალობაზე და ინფორმაცია მოვისმინე, რომ ამ დიაბეტის სამლებსაც რეცეპტი დასჭირდება. რამდენად სწორი არის და როგორ იქნება ჩვენი საქმე, ვინც ამ დიაბეტის სამლებს ხმარობთ?
გმადლობთ, გმადლობთ შეკითხვისთვის. თუ შეიძლება ქალბატონათი არ მოგვიპასუხოთ.
დიახ, მოგესალმებით. დიაბეტის საწინააღმდეგო მედიკამენტები მოიხსენებათ, ეს საკმაოდ რისკის შემცველი მედიკამენტებია და ისინი გაიცემა რეცეპტით. მაგრამ აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ რეცეპტის ინსტიტუტის ამოქმედებისას გათვლილი იქნა ყველა ის რისკი, რაც შეიძლება არსებულიყო დღეს, როგორც სამედიცინო დაწესებულებების მხრივ, ასევე პაციენტის მხრივ, და რეცეპტი აქედან გამომდინარე არის მრავალჯერადი გამოყენების, ხოლო ქრონიკული პაციენტების შემთხვევაში რეცეპტის მოქმედების ვადა განისაზღვრება მაქსიმუმ 1 წლით. დიაბეტი, ეს არის ისეთი ვერაკი დაავადება, რომ პაციენტმა მინიმუმ წელიწადში ერთხელ უნდა მიმართოს ექიმს, გაიკეთოს გარკვეული გამოკვლევები, იმიტომ რომ მას შეიძლება დოზის კორექტირება დასჭირდეს და ასე შემდეგ, და შემდგომ მას გამოეწერება 1 წლის ვადით ის რეცეპტების ის რაოდენობა, რაც მას საშუალებას მისცემს 1 წლის განმავლობაში არ მივიდეს ექიმთან და შეიძინოს.
ანუ 1 რეცეპტი კი არა აქვს, აქვს ბევრი რეცეპტი მანძილს, ხო?
ესე იგი 1 რეცეპტი არის მრავალჯერადი გამოყენების. ამასთან შეიძლება რომ გამოიწეროს, თუ პაციენტს არ აქვს საშუალება, მე არ ვიცი მოცემული პაციენტი ამ შემთხვევაში რა ფორმის მედიკამენტს იყენებს, დიაბეტიანი, ტაბლეტირებულს, როდესაც ტაბლეტირებულს იყენებს, მას გამოეწერება, თუ არ აქვს მას საშუალება, რომ იქ თუ არ ეყოფა ის ველები, რაც ამ მრავალჯერადი რეცეპტით არის განპირობებული, მას შეიძლება ერთდროულად გამოეწეროს 2-3 და ასე შემდეგ რეცეპტი, რომ მას არ შეეზღუდოს ხელმისაწვდომობა მედიკამენტზე 1 წლის განმავლობაში. 1 წლის დოზა შეიძლება გამოიწეროს.
ქალბატონო ნათიათი, ხა სწორედ ქრონიკულ დაავადებებს და კერძოდ დიაბეტზე დაგვირეკავს მენმა და დიაბეტის საკითხი რომ განვავრცოთ. ეს რეცეპტები კურნალ ექიმებთან, ოჯახის ექიმებთან დაიღონ, ბუნებრივად ვისთანაც კურნალობენ ეს პაციენტები, მაგრამ როგორც წესი, სანამ არ გამოელევათ მარაგი, მანამდე არ მიდიან ხოლმე ახალი მარაგის შესავსება და გამოდის რომ უნდა იჩქარონ დიაბეტი დაავადებულებმა. ხო, თქვა 1 სექტემბრიდან, თქვა 31-ში თუ გამოელია წამალი და ფიქრობს რომ მეორე დღეს მივადა იყიდის, ეს უკვე აღარ გამოა. უნდა მივიდეს წინასწარ. აი თუ შეიძლება ასეთი რეკომენდაციაც რომ გავუწიოთ, რომ თადარიგი დაიჭირონ ამ ადამიანმა, ვისაც არ ვისთვისაც არ შეიძლება რომ ჩააგდონ დღე და თუნდაც ერთჯერადად ჩააგდონ წამლის მიღება.
სწორ ჩვენი დღევანდელი ეთერის მიზანიც ეს არის, რომ ყველა პაციენტმა, რომელიც არის ქრონიკული და რომელსაც სჭირდება მუდმივად გარკვეული ჯგუფის მედიკამენტები, კონდეთ მათ ინფორმაცია, რომ 1 სექტემბრის შემდეგ ხელმისაწვდომობა თავისუფალი ამ მედიკამენტებზე იქნება რეცეპტის გარეშე შეზღუდული და დროულად მიმართონ თავიანთ ოჯახის ექიმებს, მიიღონ რეცეპტები, რომ არ შეეზღუდოთ ხელმისაწვდომობა. აქ მე მინდა აღვნიშნო, რომ ოჯახის ექიმთან ხელმისაწვდომობა საქართველოს მასშტაბით არის ფინანსურად ხელმისაწვდომი.
თუმცა ალბათ რიგის პრობლემა არის იქ, რაღაცა სხვა მომსახურების პრობლემა. ეს კიდევ უფრო გამწავდება ალბათ უახლოესი მომხვალიდან ერთი თვის განმავლობაში. რამდენად დაცული იქნება პაციენტი აი ამ ტიპის დისკომფორტისგანაც, როგორ ფიქრობთ?
ამაზეც ისრუნა სახელმწიფომ, მინდა გითხრათ, და გარკვეული რეკომენდაცია მიეცათ სამედიცინო დაწესებულებებს, რომ წარმოედგინათ გარკვეული გეგმა გრაფიკები რეცეპტზე ეტაპობრივად გადასვლასთან დაკავშირებით. ანუ წარმოედგინათ, თუ რა ჯგუფის მედიკამენტებს გასცემენ ისინი რეცეპტით, ფორმა რეცეპტის არსებობდა დამტკიცებული, ეხლა ახალი ფორმა დამტკიცდა, ნუ მაგრამ არსებობდა სხვა ფორმა, მესამე ჯგუფ ფორმა სამი რეცეპტის, და რას გასცემდნენ, რომ სამედიცინო დაწესებულებებიც, ექიმებიც მიჩვეულიყვნენ რეცეპტის ინსტიტუტზე გადასვლას და ასევე პაციენტებსაც გასჩენოდათ თქვათ გარკვეული პასუხისგებლობა რეცეპტის მიღებასთან დაკავშირებით. აქვე მინდა აღნიშნო, რომ თუ მაინც მოხდება ასეთი შემთხვევა და პაციენტს არ ექნება რეცეპტი, მინისტრის ბრძანებით დამტკიცებულია გარკვეული მედიკამენტების ნუსხა, რომელთა ანუ მეორე ჯგუფის იმ მედიკამენტების ნუსხა, რომელთაც შეუძლიათ აფთიაქში მივიდნენ და მწვავე საჭიროებისას მიიღონ შესაბამისი მედიკამენტი ურეცეპტოდ.
ეს ნების ყველა აფთიაქში შესაძლებელია.
დასაკვირველია, არსებობს ჩამონათვალი მედიკამენტებისა, რომელიც შეუძლიათ მათ ურეცეპტოდ მიიღონ აი ასეთ შემთხვევაში.
აი დავუშვათ იგივე დიაბეტიან პაციენტს, თქვა ზუსტად მისი წამალი აღმოჩნდება იმ ყუთში, იმ ჯგუფში.
დასაკვირველია. ეს ყველა რისკი იქნა გათვლილი.
კეთილი კიდევ ერთი მსმენელი გვირეკავს, დილამშვიდობის, გისმენთ?
შეგამშვიდობისა. აი რა მაინტერესებს ეს თქალბატონებო. აი როდესაც არის სხვათი ერთ ამთყობასთან დაკავშირებით სამლების სხვადასხვა ვარიანტები და ზოგიერთება რომ ექიმი მიუთითებს უფრო მაღალ პაციენტს ამაზე, ეს რამდენად დასაშვებია. ყოველშემთხვევაში პირდაპირ მიუთითოს სამლის დასაშვებად არა კომპანია.
გისმენთ ქალბატონათი, ეს უშუალოდ ჩვენს თემასთან არ არის, მაგრამ ზოგადად ეს პრობლემაც არსებობს.
საერთოდ მედიკამენტი რეცეპტის ბლანკზე კომპანიის მითით ნამდვილად და რეცეპტი პირდაპირ წერია ნორმატიულ აქტში, გამოიწერება გენერიული დასახელებით და შესაძლებელია სავაჭრო დასახელების მითითებაც. პირდაპირ წერია. ეს რისკიც იქნა გათვლილი, როდესაც დამტკიცდა რეცეპტის შესაბამისი ფორმა.
ანუ ეს ნივთიერება ცნობილი იქნება და შეგვიძლია აფთიაქში მივიდეთ და რომელიც იაფია ისავარჩიოთ.
რასაკვირველია, გენერიული დასახელებით მიეთითება, თუმცა შეუძლია პაციენტის სურვილის შემთხვევაში იქვე ექიმმა მიაწერო სავაჭრო დასახელებაც, ან თუ ვთქვათ ექიმი თვლის, რომ გარკვეული ჯგუფის მედიკამენტი უფრო ეფექტურია. მიეთითება გენერიული აუცილებლად, თუმცა შესაძლებელია სავაჭრო დასახელების მიეთითებაც.
თვითონ აფთიაქებში როგორ წარმოგიდგენიათ აი მომსახურების ახალ სერვისზე გადაცვლა? ეს არ შექმნის რაღაცა სირთულეებს? როგორ ფიქრობთ? ეს რისკებიც მე ვიცი რომ ყველა რისკზე იყო საუბარი ჯანდაცვის სამინისტროში, ყოველ შემთხვევაში ასეთ განმარტებებს გესმის სამინისტრო და რომ ყველა რისკი გათვალისწინებულია, მათ შორის აი აფთიაქებში მომსახურების ახლა თქვენ ბრძანეთ რომ შეუძლია ვთქვათ პაციენტმა იმ ნივთიერებიდან გამომდინარე მოითხოვოს, მაგრამ ყველა აფთიაქში ეს ასე მარტივად მოგვარდება ასეთი საკითხები?
ისეთ რაშია, ძალიან დიდი კამპანია უძღოდა წინ და ეხლაც მიმდინარეობს ეს კამპანია რეცეპტურის ინსტიტუტის შემოღებას და შეხვდებოდა შეხვედრები სამინისტროს მიერ როგორც სამედიცინო სექტორთან, ასევე ფარმაცევტულ სექტორთან. შესაბამისად ფარმაცევტული სექტორიც ზად იქნება იმ რისკ იმ ყველა გამოწვევებისთვის, რასაც რეცეპტურის ინსტიტუტის შემოღება აყენებს მათ წინაშე. და აქვე კიდევ ერთხელ მინდა აღვნიშნო, რომ რეცეპტები გარკვეული მედიკამენტების მიმართ უკვე ამოქმედებული იყო და ეს სისტემა უკვე მუშაობდა, უკვე
მათ შორის მეორე ჯგუფის პრეპარატებიდან
მედიკამენტების მიმართ ზუსტად მათ მიეცათ რეკომენდაცია და წარმოადგინა გეგმა გრაფიკი საკმაოდ დიდმა რიცხვა სამედიცინო დაწესებულებების სამინისტროში, რომ ისინი უკვე რეცეპტით გასცემდნენ 1 სექტემბრამდე გარკვეული ჯგუფის მედიკამენტებს. შესაბამისად ფიქრობთ, რომ სამედიცინო სექტორიც და სააფთიაქო სექტორიც მზად იქნება.
კალტინათია, ჩვენ ვიცით რომ არსებობს ასეთი პრაქტიკა, ყოველ შემთხვევაში არსებობდა, როცა რაღაცა დაავადების გამო კონსულტაციით ურეკავ ექიმს და ამით ხარ მასთან ვიზიტზე და ამ დარეკვის შედეგად კონსულტაცია დარეკვის შედეგად ყიდულობდი წამალს. ანუ გამოდის რომ ამ ტიპის ურთიერთობა ექიმთანაც, ესე პრივატული ურთიერთობა სატელეფონო გამოირიცხა როგორც ჩანს, ხო?
ციტრაშია, კიდევ ერთხელ აღვნიშნავ, მეორე ჯგუფის მედიკამენტების განმარტება შევია.
ანუ მეორე ჯგუფისთვის
ეს არის ის მედიკამენტები, რომელთა ექიმის დანიშნულების გარეშე მიიღება შეიძლება სერიოზული
საფრთხე. მესამე ჯგუფის პრეპარატებში არ არის ასეთი განმარტება. მე მგონია რომ ყველა წამალს გვერდით მომენები ყველა,
მაგრამ ეს არის განსაკუთრებულად რისკის შემცველი, თორე ყველა მედიკამენტი დასაკვირველია, ყველა მედიკამენტის გამოყენება რისკის შემცველია, მაგრამ ეს განსაკუთრებით რისკის ჯგუფის მედიკამენტებია, რომელთა ურეცეპტო გამოყენება შეიძლება სერიოზული ზიანი მიაყენოს ადამიანის ჯანმრთელობას. აღნიშნულიდან გამომდინარე, წელიწადში ერთხელ მაინც უნდა მივიდეს პაციენტი, მით უმეტეს რომელსაც აქვს ქრონიკული დაავადება, ხო, და რაღაც ხანგრძლივად მიმდინარე დაავადება, ერთხელ მაინც უნდა მივიდეს წელიწადში ექიმთან ელემენტარულად, რომ გადაამოწმოს თავისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა და მიიღოს რეცეპტი. და მინდა გვითხრა, რომ ასევე ანტიბიოტიკები, ხო, არ შეიძლება ანტიბიოტიკების უსისტემოდ გამოყენება და მხოლოდ სატელეფონო კონსულტაციით ანტიბიოტიკების მიღება, იმიტომ რომ ძალიან დიდი რისკის შემცველია იგივე ანტიბიოტიკო რეზისტენტობა.
ის შიშები, რომელსაც საზოგადოება, რომელიც გაუჩნდა საზოგადოებას ამ რეცეპტის ინსტიტუტის ამოქმედებასთან დაკავშირებით, უკავშირდებოდა ასევე ფინანსურ საკითხს, კერძოდ ექიმთან ვიზიტი არ არის იაფი, გასაგებია ოჯახის ექიმი, მაგრამ ნუ სხვა ექიმებიც არიან. არ არის იაფი, ნუ მინიმალური თქვა 25 ლარი და ზემოთ, ხო, და ესეთი ხარჯებიც არ აქვს ბევრ ადამიანს. ისინი იმიტომ იდიოდნენ აფთიაქში ურეცეპტოთ, რომ ძირითადად თავადღებულობდნენ ხოლმე გადაწყვეტილებებს, ზოგჯერ კონსულტაციი ექიმთან, სატელეფონო კონსულტაციი, ზოგჯერ ისე. მოკლედ ვიზიტის ხარჯები არსებობს, ეს პრობლემა არსებობს და იყო რეკომენდაციაც საზოგადოებიდან, რომ იქნებ გაითვალისწინო, რომ რაღაცნაირად ფასი სამედიცინო მომსახურებისა შემცირდეს.
ამასთან დაკავშირებით მოგახსენებთ, რომ მოგახსენებათ საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის პარტნიორში ოჯახის ექიმის მომსახურება და სოფლის მოსახლეობისთვის სოფლის ექიმის მომსახურება არის უფასო. გარდა ამისა, ექიმის სპეციალისტები.
დე.
არის საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის პარტნიორში უმწეოებისთვის, პენსიონერებისთვის, ბავშვებისთვის და ასე შემდეგ, შეუზღუდავი და უფასო სპეციალისტებთან მომსახურება, რაც შეეხება სხვა კონტინგენტს, ხო? მათთვის არის მინიმალური თანაგადახდა, ანუ 70% ფარავს სახელმწიფო, მხოლოდ 30%-ის გადახდა უწევთ მათ და აქედან გამომდინარე სპეციალისტებთან ფიქრობთ, კონსულტაციებიც არის ფინანსურად ხელმისაწვდომი. მით უმეტეს კიდევ ერთხელ რომ აღვნიშნო, რომ სპეციალისტებთან გარკვეული სოციალური ფენისთვის, პენსიონერები, ბავშვები და უმწეოები არის შეუზღუდავი.
ვინაიდან ასეთვის მაინც არსებობენ სკეპტიკოსები, თუ შეიძლება რომ გვითხრათ, რამ განაპირობა, რა აუცილებლობა, რა ობიექტური და თუ სუბიექტური აუცილებლობით იყო ნაკანახევი რეცეპტის შემოღება?
ბევრი მიზეზი არსებობდა ამისთვის, თუნდაც ავიღოთ, რომ პრაქტიკულად ანტიბიოტიკებთან დაკავშირებით ვიტყვი, რომ ძალიან ხშირად ინიშნება უსისტემოდ ეს ანტიბიოტიკები, მიდიან აფთიაქში, თვითონ ყიდულობენ ანტიბიოტიკებს, რაც იწვევს რეზისტენტობა შემდგომ ამ ანტიბიოტიკების მიმართ და მართლაც შემდგომ, როდესაც უდგება ადამიანს საჭიროება, რომ მიიღოს ანტიბიოტიკი, მასე აღარ მოქმედებს არც ერთი ანტიბიოტიკი. აი, ეს ერთ-ერთი მიზეზი დავასახელე და ასეთი მრავალი მიზეზის დასახელება შეიძლება.
მათ შორის იყო, თქვათ, ნარკომანიის
თემა. ესე ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში გარკვეული ქიმიური გარდაქმნების შედეგად შეიძლება გარკვეული მედიკამენტებისგან მიიღო ისეთი ნივთიერება, რომელიც შემდგომ იწვევს ნარკოტიკული ეფექტს, და სწორედ ესეც იყო ერთ-ერთი მიზეზი, რომ სააფთიაქო ნარკომანიის მასშტაბები საქართველოში შემცირებული.
კალტინათია, მე ვიცი ასევე იმ სიახლის თაობაზე, რომ უკვე ყველა მედიკამენტზე ცალკე უნდა გამოიწეროს რეცეპტი, ხო? აქამდე იყო, რომ თქვათ, ერთ ფურცელზე შეიძლებოდა რამდენიმე წამლის გამოწერა და ახლა ესეც იცვლება, ხო? შეიძლება რომ განგვიმარტოთ ამას რა მნიშვნელობა აქვს და ეს სიახლე რას უკავშირდება?
მე როგორც მოგახსენეთ, რეცეპტი არის მრავალჯერადი გამოყენების. ის შედგება სამი ველისაგან. პირველი ივსება სამედიცინო დაწესებულებაში ექიმის მიერ, სადაც გამოიწერება. თუმცა შეიძლება სამედიცინო დაწესებულების გარეთაც ექიმები, რომლებიც კერძო პრაქტიკას ეწევიან, ასე ვთქვათ, ინდივიდუალურ პრაქტიკას, მათაც გამოწერონ მედიკამენტი, ანუ ექიმის მიერ, ხოლო შემდგომი მეორე და მესამე ველი ივსება აფთიაქში. და ადმინისტრირების თვალსაზრისით, რომ არ შექმნილიყო პრობლემა, ერთ რეცეპტზე გამოიწერება მხოლოდ ერთი მედიკამენტი, თუმცა პაციენტს როცა სჭირდება 3, 4 და ასე შემდეგ მედიკამენტი, მას გამოუწერენ.
მე ცოტა ექიმებიც დიდი ენთუზიაზმით არ ხვდებიან ამ სიახლეს, როგორც ეს მათთვისაც რთულდება ცოტა პროცედურა.
აა, ვფიქრობ, რომ ეს არ არის რთული პრაქტიკულად, იმიტომ რომ არ აქვს მნიშვნელობა რამდენიმე მედიკამენტს გამოწერ, იმიტომ რომ ყველა შემთხვევაში უნდა მიუთითო თითოეული მედიკამენტის დასახელება, ფორმა, დოზა, მიღების წესი და ასე შემდეგ, უბრალოდ ამ ყველაფრის გამოწერა საჭიროა სხვადასხვა რეცეპტზე. ესეც იმიტომ რომ ადმინისტრირება იყოს მარტივი, იმიტომ რომ ეს რეცეპტი შედგება სამი ველისაგან.
და კიდევ ერთი მსმენელი იყავს შეკითხვით, ალბათ დილამ შვიდობის გისმენთ.
გამარჯობათ. ესე გამოდის ისე რომ როგორც სამართლებასთან იმართებაში იყო გაკეთებული, რომ ყველაფერი გადავიდა სასამართლოებზე, პრაქტიკულად და მოსახლეობას გაუჭირდა სამართლის მოპოვება და ამის საჭირო არ იგები ექვთვიანი სანამ ვიღაცა რაღაცას მოიფიქრებს. ანალოგიურ სიტუაციაში ექვთვიან, ეხლა ავადყოფები, იმიტომ რომ ოჯახის ექიმი რას ნიშნავს? ოჯახის ექიმს რა, ხუთი ოჯახი აქვს, 10, თუ იმას 100 ოჯახი აქვს, აი ჩამოგვითვალეთ რაოდენობა იმ ოჯახებისა, რომელიც შეიძლება იყოს მიმაგრებული ოჯახის ექიმზე. და ოჯახის ექიმს თუ არ ძალია მაგალითად ვინ შეცვლის იმის მოვალეობას და პლუს ამას სასწრაფო აქვს თუ არა იმის საშუალება, რომ უკიდურო შემთხვევაში როც არის გამოძახებული და საერთო ტრანსპორტირება არ შეიძლება, მაგალითად ავადმყოფის ან ასაკოვანი ან პენსიონერია, მას რაღაცა შეღავათ იქნება, რომ არიაროს ოჯახის ექიმთან, იმიტომ რომ ყველაფერი არის დამოკიდებული.
ანუ სასწრაფოს რო კონდეს რეცეპტის გამოწერის.
ახლა ეხლა მკურნალობა თუ გეფულზე გადავიდა.
კეთილი შეკითხვა ჩვენ სამედიცინო ნაწილზე გავცეთ, თუ შეიძლება პასუხი ქალდინანდი. აქ დაისვა საკითხი საინტერესო, სხვათაშორის რომ ექნება თუ არა სასწრაფოს რეცეპტის გამოწერის საშუალება, ეს ერთი და ნუ ოჯახის ექიმის მის თაობაზე და მოსალოდნელი რიგების თაობაზე ლაპარაკობდა პაციენტი რაღაც მსმენელი.
სასწრაფოს დანიშნულება, ეს არის სასწრაფო გადაუდებელი დახმარების გაწევა და არა რეცეპტის გამოწერა. აქედან გამომდინარე სასწრაფოს არ ექნება რეცეპტის გამოწერის საშუალება, ელემენტარულად მათ არ ექნებათ ეს ფორმები, რომ რეცეპტი გამოწეროთ. რა შეეხება რიგებს, კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ არის ხელმისაწვდომობა ოჯახის ექიმებზე. ყველა ოჯახის ექიმი, ეს არის იგივე როგორც გინდათ ვუწოდოთ უბნის ექიმი თუ ოჯახის ექიმი თუ სოფლის ექიმი, პრაქტიკულად ყველა სამედიცინო დაწესებულებაში ხელმისაწვდომია ასეთი სერვისის მიღება. არსებობს ჩაწერის ინსტიტუტი, მოგეხსენებათ, რაც რიგების პრევენციის ერთ-ერთი საშუალებაა. და კიდევ ერთხელ აღნიშნავ, რომ ყველა ქრონიკულ პაციენტს, რომელსაც აქვს ძალიან გამოუვალი საჭიროება, შეუძლია კონკრეტული რაოდენობა აფთიაქში მიიღოს.
იმ შემთხვევაში
ვერ ახერხებს ექიმთან მისვლას. და მინდა იგივე გითხრათ, რომ არსებობს კიდევ ჩაწოლილი ექიმის გამოძახების ინსტიტუტი. ექიმის გამოძახების ინსტიტუტი საყოველთაო ჯანდაცვის ფარგლებში არის დადგენილი, არსებობს სპეციალური პროტოკოლი ამის თაობაზე, რომ ექიმს რა შემთხვევაში შეუძლია და რა შემთხვევაში უნდა მივიდეს პაციენტთან პირველ მაშინვე ვიზიტზე, და როდესაც არის ჩაწოლილი პაციენტი ან გარკვეული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პაციენტი, პირველ რიგში ვიზიტი ხორციელდება ექიმის ვიზიტის შემთხვევაში ასეთ პაციენტთან. აქედან გამომდინარე ვფიქრობ, არც იმ პაციენტების ხელმისაწვდომობა შეიზღუდება, რომელთაც არ აქვთ საშუალება ექიმთან მიმართ.
თუმცა მიმდინარე აი ხვალიდან ერთი თვე რაღაც უფრო დატვირთული იქნება, ასე მგონია პირადად მე, რომ გაიზრდება სურვილთა რაოდენობა, რომ ექიმთან ვიზიტზე მივიდნენ. მაინც რაღაც შიშებთან არის ეს ყველაფერი დაკავშირებული და ანუ ეს მომდევნო ერთი თვე თქვენი საზრით არ იქნება უფრო დატვირთული ვიდრე სხვა თვეები და სხვა
სწორედ ჩვენი ეს საქმიანობა რა ჩვენ გავწიეთ თქვა უკანასკნელი 8-9 თვის განმავლობაში მიმართული იყო იქითკენ რომ სამედიცინო დაწესებულებები და სააფთიაქო სექტორი მაქსიმალურად ყოფილიყო ინფორმირებული მათ ეს ინფორმაცია ჰქონდათ იყო რეგულარული შეხვედრები მათთან აქედან გამომდინარე სამედიცინო დაწესებულებებში, რომლებიც უკვე გარკვეული ჯგუფის მედიკამენტებზე გასცემდნენ რეცეპტს და იცოდნენ ეს ინფორმაცია, ანალოგიურად პაციენტებიც, მათი პაციენტებიც იყვნენ საქმის კურში, რომ თქვათ უკვე ისინი გარკვეული ჯგუფის მედიკამენტებს, ანტიჰიპერტენსიულს, ანტიბიოტიკებს და ასე შემდეგ უკვე გასცემდნენ რეცეპტით და ფიქრობთ, რომ მომზადებულები იქნებიან იმისთვის, რომ იგივე ეს ერთი თვეთ მაქსიმალურად დაწურტული არის.
და ვინ განახორციელებს კონტროლს? ერთი მხრივ აფთიაქების, მეორე მხრივ სამედიცინო პერსონალის კონტროლს და რა სანქციები არის დაწესებული? ალბათ ესეც სანქციებთან არის და ჯარიმებთან დაკავშირებული, ხო?
პრაქტიკულად კონტროლს აღნიშნულზე განახორციელებს სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტო და პრაქტიკულად ეს არის ის მათი რუტინული საქმიანობის შემადგენელი ნაწილი, უბრალოდ მათ ემატებათ ამ შემთხვევაში აი ეს ერთი მექანიზმი ვთქვათ. მეორე ჯგუფის მედიკამენტების რეცეპტის ნაწილი და ვფიქრობთ, რომ არ არის ეს ისეთი მკაცრი ვთქვათ და ისეთი შემზღუდველი როგორც აფთიაქებისთვის, ასევე სამედიცინო დაწესებულებებისთვის.
კეთილი, დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებ თქვენს პაციენტებსაც, ექიმებსაც. მსმენელს კი შევახსენებ, რომ დღესდილით ჩვენი სტუმარია ჯანდაცვის სამინისტროს სოციალური ჯანმრთელობის დაცვის დეპარტამენტის წარმომადგენელი ნათია ნოღაიდელი, რომელიც წამლის რეცეპტით გაცემის სისტემის დანერგვაზე საუბრობდა. სიახლე გავიმეორებთ 1 სექტემბრიდან ამოქმედება. ამით კი დასრულდა რადიო თავისუფლების დილის პროგრამა, რომელსაც უძღვებოდით მარინა ვაშაყმაძე და ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორია გოჩა ლეჟავა. მომავალ შეხვედრამდე ეთერში ლაპარაკობთ.